Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την δίωρη, δεκαπενθήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε την τελευταία από τις εκπομπές σχετικά με την συνείδηση και την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, τον εσωτερικό άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, και τη σχέση του με το σώμα του ανθρώπου. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ευλογημένη εκπομπή, θα οικοδομηθούμε όλοι μας. Παρακαλούμε το Πνεύμα του Θεού να μας οδηγήσει μέσα στον Άγιο Λόγο του, που είναι η μόνη πηγή αλήθειας και γνώσεως, και ο σκοπός μας είναι να υψώσουμε πραγματικά το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα κοντά μας είναι σε απαρτία όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, άρτια φιχθής από την Κύπρο, από την Εκκλησία του Πειραιά. Σας χαιρετώ όλους, αγαπητοί συνεργάτες, στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα.
Στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέντζου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ανέστη να μας δώσει επίσης και το site το δικό μας στο ίντερνετ.
Καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν και την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουμε, το email μας, που είναι science@christianity.gr, καθώς και την ιστοσελίδα στην οποία ανεβαίνουν οι εκπομπές, που είναι www.christianity-science.gr, christianity-science.gr.
Μάλιστα. Για όσους ακούνε για πρώτη φορά την εκπομπή αυτή, καθώς αποτελεί το κλείσιμο μιας σειράς εκπομπών με σχέση, όπως είπαμε προηγουμένως, τη συνείδηση, την ψυχή του ανθρώπου σχετικά με το σώμα, καλό θα ήταν να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση των προηγουμένων εκπομπών, χωρίς να επεκταθούμε ιδιαίτερα. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, μπορείτε να έχετε πλήρη ακρόαση όλων των εκπομπών από το site μας, είναι ανεβασμένες οι εκπομπές και μπορείτε να τις ακούσετε. Όμως στις τρεις προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε αρκετά εκτενώς, ήταν 6 ώρες, σχετικά με την σχέση που έχει ο εσωτερικός άνθρωπος του ανθρώπου με το σώμα του ανθρώπου. Έναυσμα για την αναζήτηση αυτή μας έδωσε η ανάπτυξη τελευταία της τεχνολογίας, σε σημείο που ορισμένοι υπέρμαχοι της τεχνολογίας και υπέρμαχοι του Δαρβίνου, της θεωρίας εξέλιξης, ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπανε, και μάλιστα επιφανή πρόσωπα όπως
ο Κουρτσβάιλ,
ωραία, Κουρτσβάιλ, ότι η συνείδηση αποτελεί μία, όχι εξέλιξη, αλλά μία έκφραση της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Και εφόσον ο άνθρωπος εξελίχθηκε από την αμοιβάδα και έφτασε να γίνει άνθρωπος, κάποια στιγμή απέκτησε μια πολυπλοκότητα ο εγκέφαλός του τέτοια, που ξεπίδησε αυτόματα η συνείδηση σαν αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Επομένως, το επόμενο λογικό βήμα κατά αυτούς είναι ότι, εφόσον η πολυπλοκότητα παράγει συνείδηση, γιατί και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος υπολογίζουν το 2019 να έχει την πολυπλοκότητα και την
υπολογιστική
ισχύ του ανθρωπίνου εγκεφάλου, να μην έχει συνείδηση. Και έχουν κάνει πολλές υποθέσεις πάνω σε αυτό, και μάλιστα λέει το 2049 με 2050 ένας υπολογιστής 1.000 δολαρίων θα μπορεί να πάρει την υπολογιστική ισχύ, να έχει την υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρωπίνων εγκεφάλων σε όλο τον πλανήτη. Οπότε μπαίνουμε σε μια νέα φάση του τι είναι άνθρωπος και αμφισβήτηση πραγματικά της ανθρώπινης υπόστασης. Σε αντίλογο αυτής της υποθέσεως, η οποία βασίζεται βέβαια σε ξύλινα πόδια, έχουμε επανειλημμένως πει από την εκπομπή μας ότι δεν ισχύει η θεωρία του Δαρβίνου. Σήμερα όσο ποτέ, από όλες τις επιστήμες, την βιολογία, τα μαθηματικά, την φυσική, τη χημεία, η μοριακή βιολογία, έχει αποδειχθεί το ανυπόστατο της θεωρίας αυτής, της υποθέσεως αυτής. Και όσο ποτέ άλλοτε οι επιστήμες έρχονται να συμφωνήσουν με το λόγο του Θεού, ότι πράγματι ο πίθηκος ήταν πάντα πίθηκος, η αμοιβάδα ήταν πάντα αμοιβάδα και ο άνθρωπος ήταν πάντα άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, με την ευκαιρία αυτή λοιπόν, ξεκινήσαμε ένα οδηπορικό στη σχέση μεταξύ της συνείδησης και του ανθρωπίνου σώματος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Ανέστη μου, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια, έτσι ώστε να κατατοπιστούν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, για και το αντίπερα στρατόπεδο των επιστημόνων, οι οποίοι βλέπουν ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία λένε αυτοί οι φουτουριστικοί επιστήμονες, εκπρόσωπος των οποίων είναι ο Kurzweil, ότι η συνείδηση αποτελεί έκφραση του εγκεφάλου, της υλικής υποστάσεως. Γιατί πραγματικά υπάρχει αυτό το στρατόπεδο των επιστημόνων, οι οποίοι συμφωνούν με το λόγο του Θεού.
Αμήν, αδελφέ. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, να θυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές, όπως ακριβώς το είπατε και εσείς, τη θεώρηση αυτή των επιστημόνων του ενός στρατοπέδου, ότι τελικά η συνείδηση και η επίγνωση του εαυτού μας είναι ένα αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Βέβαια, αυτό είναι μια υπόθεση αστήρικτη, όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές, καθώς έχουν από πολλές μεριές μπορεί να το δει κανείς, ξεκινώντας από πειράματα τα οποία γίνανε πάνω σε εγκεφάλους ανθρώπων, οι οποίοι διεγείρονταν ηλεκτρικά να εκτελέσουν μια κίνηση χωρίς οι ίδιοι να το θέλουν. Μπορείτε να τα ακούσετε αυτό αναλυτικότερα στις εκπομπές που τις έχουμε ανεβασμένες πάνω στην ιστοσελίδα, και το οποίο εν ολίγης οδήγησε τους ερευνητές μετά από εκτεταμένα πειράματα να συμπεράνουν ότι μέσα στον άνθρωπο, εκτός από το μηχανικό σύστημα κίνησης των μελών του, υπάρχει και μια άλλη βούληση, μια θέληση, η οποία δεν μπορεί να εντοπιστεί στο υλικό τμήμα του σώματος του ανθρώπου, η οποία μπορεί να αποφασίζει ξεχωριστά από το σώμα. Ο νους δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν προέρχεται από μια σκεπτόμενη μηχανή τον εγκέφαλο, αλλά είναι μια ξεχωριστή οντότητα πνευματική, η οποία κατοικεί μέσα στο σώμα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, είδαμε ότι και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποιο ατύχημα, κάποια πάθηση, ακόμα χρειάστηκε να τους αφαιρέσουν τμήμα του εγκεφάλου τους, συνέχιζαν να έχουν συνείδηση του εαυτού τους, να είναι οι ίδιοι άνθρωποι με αυτό που ήταν πριν, δεν έχασαν τη συνείδησή τους, πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν η συνείδηση να είναι, και η αυτοεπίγνωση να είναι αποτέλεσμα της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου του ανθρώπου. Επίσης, είχαμε σημειώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο προκύπτει ότι αν τελικά όλες οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας και η βούλησή μας είναι αποτέλεσμα μόνο μηχανιστικών διεργασιών που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, δηλαδή ουσιαστικά αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας των φυσικών νόμων, τότε είμαστε κατ' ουσίαν έρμεα των φυσικών και χημικών νόμων, οι οποίοι συμβαίνουν μέσα στον εγκέφαλό μας, και ανάλογα φυσικά με το γενετικό μας υλικό, όλες αυτές οι διεργασίες που είναι προγραμματισμένες να κάνουν τα κύτταρά μας, και επομένως δεν μπορεί να έχουμε ελεύθερη βούληση και ελεύθερη απόφαση ως προς το να κάνουμε κάτι ή να υπακούσουμε ή να αντισταθούμε σε μια επιθυμία μας. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό αν δεν υπήρχε το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, το οποίο μπορεί να αποφασίζει και να εκτελεί είτε υπακούοντας είτε αντιστεκόμενος σε μια επιθυμία του σώματος.
Μάλιστα.
Και βέβαια αναφερθήκαμε και σε ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στο θάνατο, για λίγες στιγμές βρέθηκαν σε κατάσταση νεκρού και επανήλθαν, και αυτοί οι άνθρωποι περιέγραψαν κάποιες εμπειρίες τις οποίες είχαν, μαρτυρίες, παραδείγματος χάρη βρίσκονταν σε ένα χειρουργικό τραπέζι και μπόρεσαν να περιγράψουν διαδικασία της εγχείρησης, εργαλεία, πρόσωπα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να έχουν δει με τα φυσικά τους μάτια, καθώς ούτε ο εγκέφαλός τους λειτουργούσε, αλλά και γενικά το σώμα τους ήταν σε μια κατάσταση κλινικώς νεκρή.
Και αυτό που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτές τις εμπειρίες, βέβαια θα αναφερθούμε και πάλι έτσι λιγάκι περισσότερο σήμερα, δεν είναι τόσο το τι είδαν σε αυτές τις εμπειρίες, τι βιώσανε, αν βιώσανε φως, αν βιώσανε σκοτάδι, τι είδανε. Γιατί ξέρουμε και θα δούμε σήμερα ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού και όλα πρέπει να φιλτράρονται μέσα από την αλήθεια του λόγου του Θεού. Αλλά ιδιαίτερη εντύπωση, και γι' αυτό κάνουμε και ιδιαίτερη μνήμα σε αυτά τα θέματα, είναι ότι ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, χωρίς να έχει στη διάθεσή του τα αισθητήρια, τα σωματικά, όπως είναι τα αυτιά, όπως είναι τα μάτια, ήταν δυνατόν και να ακούσει συνομιλίες και να δει καταστάσεις και εργαλεία, αλλά και φοβερό, ήταν δυνατόν να τα καταθέσει, να τα καταγράψει αυτά στη μνήμη και να τα ανασύρει μετά ώστε να μπορεί να τα περιγράψει. Δηλαδή βλέπουμε ότι τόσο η μνήμη, όσο η ακοή, όσο η όραση, όσο και πολλά άλλα περισσότερα, δεν υπόκειται μόνο στον εγκέφαλο και στην υλική υπόσταση, αλλά υπόκειται και σε μια πνευματική σφαίρα. Και βέβαια είδαμε και την προέκταση αυτή, πόσο σημαντικό είναι όταν είμαστε κοντά σε πάσχοντες ασθενείς, είτε αυτή είναι σε φυτική κατάσταση, είτε αυτή είναι σε κομματόδη ή σε κάποιες άλλες δύσκολες καταστάσεις, πόσο σημαντικό είναι το πώς συμπεριφερόμαστε, το τι λέμε, το πώς μιλάμε και το αν έχουμε λόγο παρηγορίας, όπως μας λέει και στο δεύτερο και βιβλίο προς Κορινθίους Επιστολής. Καθώς παρηγορήθημε, λέμε τον Χριστό, έτσι και να παρηγορούμε και τους άλλους, πόσο σημαντικό είναι αν ξέρουμε ότι η ψυχή τους, το πνεύμα τους μπορεί να μας ακούει και να συμμετέχει.
Ναι, πραγματικά οι προεκτάσεις είναι φοβερές, καθώς αναδυθούμε αυτό το μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε και το οποίο μπορεί και στο μέλλον να ξαναδούμε. Αγαπητέ Μαθέ.
Ναι, βέβαια, και πάνω σε αυτό που έλεγε ο Δημήτρης, θέλω να προσθέσω ότι θα μπορούσε ένας κακοπροαίρετος ερευνητής της βίβλου να βρει στοιχεία, όπως για παράδειγμα το περιστατικό του που αναφέρεται από τον Ιησού Χριστό στο Ευαγγέλιο του Λουκά, για ένα περιστατικό κάποιου πλούσιου που πέθανε και συνάντησε ένα φτωχό με το όνομα Λάζαρος που ήταν έξω από το σπίτι του. Φυσικά κάποιος που θα το έβλεπε αυτό θα μπορούσε, επειδή γνώρισε ο πλούσιος τον Λάζαρο, θα μπορούσε εύκολα να σκεφτεί κάποιος πως είναι δυνατόν, αν υπάρχει μεταθανάτια ζωή και αφού πλέον εκεί είναι πνεύματα και δεν υπάρχουν υλικές υποστάσεις, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτιέται πως ήταν δυνατόν να αναγνωρίσει ο πλούσιος τον φτωχό, στον ουρανό, αφού δεν υπάρχει υλική μορφή, ας πούμε, και όλοι είναι πνεύματα κτλ. Όμως, τώρα πια και μετά τη δεκαετία του 1970, που άρχισαν οι επιστήμοι να ενσκύπτουν και σε αυτά τα ζητήματα ακόμα και σε αυτό το πεδίο, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, μα πάρα πολλές, ανθρώπων που γεύτηκαν τέτοιες εμπειρίες. Τώρα, ανεξάρτητα από το ποσοστό της αλήθειας και μη όσων τις βίωσαν, ωστόσο
θα τα κουβεντιάσουμε αυτά.
Θα τα δούμε αργότερα. Οι οποίοι αντίκρισαν πρόσωπα τα οποία τους ήταν οικεία και μάλιστα. Θα πω περισσότερα μετά πάνω σε αυτό. Και διατήρησαν στη μνήμη τους αυτό το στοιχείο κατά την ανάνυψη. Ένα λοιπόν ακόμα στοιχείο της βίβλου που σήμερα επαληθεύεται ακόμα και μέσα από την επιστημονική έρευνα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλήσαμε για τις επιθανάτιες εμπειρίες και συνέχισε, Ανέστη μου, θες κατά μας πεις ακόμη? Όχι. Είδαμε λοιπόν και το μεγάλο αυτό κομμάτι, ότι υπάρχει το στρατόπεδο των επιστημόνων, οι οποίοι βλέπουν με διάφορους τρόπους ότι υπάρχει μία υπόσταση η οποία λέγεται εσωτερικός άνθρωπος. Στη γραφή έχει πολλά ονόματα και χαρακτηριστικά: πνεύμα, ψυχή, συνείδηση, καρδιά, νους, όλα αυτά τα οποία αποτελούν τον εσωτερικό άνθρωπο. Και βλέπουν με έκπληξη οι επιστήμονες κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Μάλιστα, ένας ερευνητής, ο οποίος επί πολλά χρόνια, ο Dr. Moody, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, το Life After Life, ο οποίος λέει ότι στην αρχή ξεκίνησα να τα ερευνώ αυτά τα θέματα με πάρα πολύ μεγάλο σκεπτικισμό και κακοπροαίρετα, για να τα ανασκευάσει και να πει ότι δεν υπάρχουν. Όμως είδε ότι όσο βελτιώνονται πραγματικά οι τεχνικές ανάνυψης και πληθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι σε άλλες εποχές θα είχαν φύγει, αλλά τώρα με τις τεχνικές ανάνυψης οι οποίες υπάρχουν ξαναγυρνάνε, όλο και περισσότεροι έχουν να καταθέσουν αυτή την εμπειρία την οποία μας είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, ότι είχαν συγκροτημένη σκέψη, ότι είχαν δυνατότητα να βλέπουν πράγματα τα οποία διαδραματιζόντουσαν γύρω από το σώμα τους, τα οποία τα θυμήθηκαν. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν το αναφέραμε βέβαια, αλλά να το ξαναπούμε, μία γυναίκα, η Pam Reynolds, είναι πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία της, η οποία ήταν 35 χρονών όταν συνέβη το γεγονός αυτό, είχε ένα νεύρισμα στον εγκέφαλο και έπρεπε να υποβληθεί σε μία πολύ δύσκολη επέμβαση, η οποία περιλάμβανε και την αφαίρεση του αίματος από τον εγκέφαλο ώστε να μην υπάρξει αιμορραγία και κατάψυξη, δηλαδή να πέσει κατά 15 βαθμούς θερμοκρασία. Συνθήκες δηλαδή οι οποίες και ηλεκτροεγκεφαλογραφικά απαιτούσαν και δημιουργούσαν πλήρη απουσία εγκεφαλικής λειτουργίας. Δηλαδή στο εγκεφαλογράφημα.
Και το καρδιο αναπνευστικό.
Βέβαια. Η καρδιά έχει σταματήσει να λειτουργεί, είχε εξωσωματική κυκλοφορία, ο εγκέφαλος είχε μηδενική δραστηριότητα και τις είχαν βουλωμένα τα αυτιά, τα μάτια ήταν κλειστά. Έγινε η επέμβαση. Όλα αυτά καταγραφόντουσαν λεπτομερώς. Και όταν ξύπνησε η γυναίκα, Με έκπληξη οι γιατροί ακούσανε να τους λέει ότι σας έβλεπα, άκουγα τι λέγατε. Τους είπε λεπτομερώς τις συνομιλίες οποίες είχανε, τους περιέγραψε τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησανε και τα οποία δεν είχε καμία γνώση προηγουμένως. Μάλιστα περιέγραψε ένα εργαλείο το οποίο ήταν σαν το βουρτσάκι του γιατρού, ας πούμε, του οδοντίατρου που κάνει τα τροχίσματα. Και μάλιστα λέει τα κεφάλια, οι κεφαλές αυτού του εργαλείου, οι οποίες αλλάζανε κιόλας, φυλασσόντουσαν σε μια πολυγονική θήκη. Και είδαν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια υπόσταση, η οποία και μετά την προσωρινή, στην προκειμένη περίπτωση, παύση της λειτουργίας του εγκεφάλου και των ζωτικών οργάνων του σώματος, τα οποία διατηρώντουσαν μηχανικά πλέον, είχε τη δυνατότητα, αυτό που μας είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, να αντιλαμβάνει το περιβάλλον, να ακούει, ενώ τα αυτιά της ήταν βουλωμένα, να βλέπει, να θυμάται, να σκέφτεται, να ανακαλεί τη μνήμη. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια βλέπουν ότι υπάρχει αυτό που λέμε, που λέει μέσα λόγος του Θεού, πνεύμα και ψυχή, ο εσωτερικός άνθρωπος.
Να κάνω μια διακοπή για να πούμε γιατί είναι ξεχωριστά ιδιαίτερο το περιστατικό που αναφέρατε. Mm-hmm. Επειδή υπάρχει πλήθος ανάλογων περιστατικών, τι ιδιαίτερο όμως υπήρχε σε αυτό? Μία επιφύλαξη επιστημονικά που υπήρχε ήταν το εξής. Μήπως οι λεγόμενες αυτές περιθανάτιες, οι επιθανάτιες, οι μεταθανάτιες όπως τις λέει κανείς, εμπειρίες, μήπως δημιουργούνταν στον εγκέφαλο είτε λίγο πριν το θάνατο, το κλινικό, είτε τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την ανάνυψη. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να είχαν αυτή την αμφιβολία. Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς ο χρόνος που συνέβαινε η εμπειρία. Δηλαδή μήπως για κάποιο λόγο μπορούσε να δει ή να ακούσει κάτι ο ασθενής, που βέβαια ούτε και αναισθησιολόγους είναι απαράδεκτο ούτως ή άλλως, αλλά έστω και έτσι. Το ιδιαίτερο σε αυτό το περιστατικό που αναφέρατε είναι ότι αυτή η γυναίκα έφερε μαζί τις εμπειρίες από το διάστημα που ήταν σε μια ελεγχόμενη, ας πούμε, νέκρωση.
Ακριβώς.
Συνεπώς αυτό έφερε την απόδειξη ότι υπάρχει εκείνος ο τύπος αυτής της εμπειρίας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν είναι όλοι έτσι, που όντως συμβαίνει ακριβώς την ώρα που ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Ούτε η νευροεπιστήμη μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Φυσικά ότι η καρδιολογία εσείς θα το πείτε και καλύτερα.
Βέβαια, οπωσδήποτε.
Και να μην ξεχνάμε βέβαια και περιστατικά τα οποία έδωσαν μαρτυρίες άτομα τα οποία ήταν εγγενετής τυφλοί, όπως μας είχε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές ο Δημήτρης. Και οπωσδήποτε δεν είχαν καμία οπτική εικόνα του. Δεν είχαν δει ποτέ τον κόσμο αφού ήταν εγγενετής τυφλοί. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μπορούσαν να περιγράψουν κάτι που είδαν οπτικά, εφόσον είναι εγγενετής τυφλοί.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το μελέτησε ένας ψυχίατρος, ο Κένεθ Ρίνγκ, διότι υπήρξε η άποψη ότι κάποιος ο οποίος έχει μια επιθανάτη εμπειρία ουσιαστικά βλέπει αυτό το οποίο ανατράφηκε να δει. Δηλαδή ότι αποτελούν οι επιθανάτες εμπειρίες αποτέλεσμα της πολιτιστικής μας επιδράσεως. Και αυτός ο ψυχίατρος, ο οποίος έχει γράψει και ένα βιβλίο, το Lessons from the Light, δηλαδή μαθήματα από το φως, μελέτησε τυφλά εκγενετής άτομα και 31 από αυτά τυφλοί εκγενετής. Δηλαδή δεν είχαν δει ποτέ τον φυσικό κόσμο όπως τον βλέπουμε εμείς. Λοιπόν, 31 από αυτά είχαν εξωσωματικές εμπειρίες οι οποίες ήταν όμοιες με τους άλλους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή φανερώνει ότι οι εμπειρίες αυτές είναι κοινές και δεν είναι συνέπεια της πολιτιστικής επίδρασης, αλλά έχουν να κάνουν με την εσωτερική, με τον εσωτερικό άνθρωπο. Πολλά μπορούμε να πούμε και θα πούμε βέβαια.
Υπάρχουν και περιστατικά με παιδιά.
Ακριβώς. Είναι φοβερό, ο Melvin Morse, ένας νεογνωλόγος, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Transformed by the Light, μεταμορφωμένος από το φως. Ο οποίος μιλάει για την εμπειρία του, είχε μεγάλη εμπειρία ο άνθρωπος με νεογνά, στην μοναντατική θεραπεία των νεογνών, και είχε πολλές ανάλογες εμπειρίες, αλλά η κορυφαία εμπειρία του ήταν ένα κοριτσάκι σχεδόν 7-8 ετών, το οποίο στην πισίνα την οποία έκανε μπάνιο έπεσε, χτύπησε και πέθανε. Το φέραν το παιδάκι άσφυγμο στα εξωτερικά ιατρία, το διασωληνώσανε. Η αξονική τομογραφία έδειχνε είδημα του εγκεφάλου. Αντανακλαστικά δεν υπήρχανε. Και βέβαια του είπε στους γονείς ότι περιμένανε απ' έξω, ήταν ο μπαμπάς, η μαμά και τα δύο αδελφάκια του, ότι δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, το παιδί είναι κλινικά νεκρό. Όμως οι γονείς ήταν πιστοί και λέει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, αφήστε μας να προσευχηθούμε. Λέει, προσευχηθείτε. Και πιαστήκανε χέρι-χέρι ο μπαμπάς, η μαμά και τα δύο αδελφάκια και προσευχηθήκανε στο Χριστό για το παιδάκι, το οποίο είχε χτυπήσει, το οποίο ήταν νεκρό. Μετά από τρεις μέρες το κοριτσάκι είχε πλήρη ανάνυψη. Πλήρη αποκατάσταση όλων των ζωτικών λειτουργιών του. Ήταν πλήρως καλά. Και όταν ο γιατρός ήρθε να το δει και αφού του συνήλθε καλά, ας πούμε, και να του μιλήσει, με έκπληξη άκουσε το παιδάκι με απλότητα να του λέει όλα αυτά τα οποία διαδραματιζόντουσαν στα εξωτερικά ιατρία όταν αυτός νόμιζε ότι το παιδάκι ήταν νεκρό. Δηλαδή τη νοσοκόμα, αυτόν, τους τεχνικούς που ήταν γύρω, τις προσπάθειές τους. Το κράτησε αυτό, δεν είπε τίποτα για να την τώρα εκείνη, δεν ήταν προετοιμασμένος. Και μετά από μια-δυο εβδομάδες που ξαναγύρισε πάλι για να το ελέγξει το παιδάκι, του λέει, για πες μου σε παρακαλώ, τι έγινε στην πισίνα. Και του λέει το κοριτσάκι, λέει, εννοείς τότε που είδα το Θεό και το Χριστούλη. Και εκείνος έμεινε άφωνος, λέει, τι εννοείς. Λέει, ήμουνα, λέει, στην πισίνα και ξαφνικά βρέθηκα, λέει, με το Θεό και το Χριστούλη. Και ο οποίος μου έδειξε πολύ ωραία πράγματα και μετά από λίγο μου είπε, είναι ώρα να γυρίσεις πίσω. Και λέει, δεν θέλω να γυρίσω, του λέει το παιδάκι, είναι πολύ ωραία εδώ πέρα μαζί σου. Και του λέει ο Χριστός, λέει, δεν θέλεις να δεις τη μαμά σου. Και εκείνη την ώρα ξαναγύρισε το παιδάκι πίσω. Από την ώρα εκείνη ευαισθητοποιήθηκε ο Μέλβιν Ντουμόρς, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο που σας λέω, το «Μεταμορφωμένος από το φως». Και ανάλογες εμπειρίες έχει καταγράψει το βιβλίο αυτό και από πολλά άλλα παιδιά τα οποία έχουν αυτές τις εμπειρίες.
Να προσθέσω εδώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Επειδή πολλές φορές κάποιοι αναφέρουν ότι ίσως όλα αυτά τα οποία βλέπει κάποιος άνθρωπος σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι παρασκευάσματα του νου, της φαντασίας του, να είναι επηρεασμένος από τη θρησκευτική, ας πούμε, διδασκαλία την οποία έχει δεχτεί από μικρός. Να σημειώσω εδώ ότι είναι διαπιστωμένο από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους ότι όταν ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, βιώνει ένα περιστατικό φαντασίωσης ή παρέστησης, συνήθως αυτό αφήνει στον άνθρωπο αρνητικές επιπτώσεις. Αφήνει συναισθήματα αρνητικά από την άποψη ότι η φαντασίωση κάποια στιγμή σβήνει, ο άνθρωπος προσγειώνεται απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Και αυτό, λένε οι ψυχολόγοι, ότι μπορεί ακόμα και να αφήσει τον άνθρωπο συναισθηματικά ανάπηρο. Εδώ βλέπουμε, ή να του αφήσει, ας πούμε, τραυματικές εμπειρίες. Εδώ βλέπουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές που εξετάζουμε, μια αλλαγή ριζική στη ζωή των ανθρώπων. Και μάλιστα εδώ να αναφέρω ότι ο δόκτωρ Ρέιμον Μούντι, που αναφέρατε πιο πριν, αδερφέ, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι και καθηγητής ψυχολογίας στο κολέγιο της West Georgia και έχει μελετήσει εκτεταμένως πιθανάτιες εμπειρίες, θεωρεί έγκυρες τέτοιες εμπειρίες μόνο εάν υπάρχει επιβεβαιωμένη μαρτυρία από το περιβάλλον του ασθενούς ότι η εμπειρία αυτή άλλαξε τη ζωή του. Και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι όλες οι αλλαγές σε ζωές ανθρώπων που έχουν σημειωθεί είναι μεταστροφές προς το θετικό, μια θετική μεταστροφή της ζωής. Παρατηρείται ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνούν το φόβο του θανάτου, δίνουν έμφαση στη σημασία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να είναι από ψυχολογικής άποψης και ψυχιατρικής αποτελέσματα μιας παροδικής φαντασίωσης ή παρέστησης.
Να το επιβεβαιώσω αυτό. Από ο Μπρους Γκρέισον, είναι ψυχίατρος και καθηγητής ψυχιατρικής. Και ο άνθρωπος είναι ευθεντίας σε αυτά τα θέματα, ένα από τους πιο επιφανείς ειδικούς σε αυτό το πεδίο της έρευνας. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σημειώνει, και μάλιστα αυτό το έχει κάνει επίσημα σε ένα ντοκιμαντέρ ειδικά που είχε γυριστεί για αυτά τα θέματα από το BBC, σημειώνει πως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που βιώνουν τέτοιες εμπειρίες αλλάζουν ριζικά μετά την εμπειρία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς γίνονται λιγότερο, χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος, σύμφωνα με τις έρευνες του, γίνονται λιγότερο ηλιστές, λιγότερο ανταγωνιστικοί, λιγότερο απασχολημένοι με θέματα προσωπικής ισχύος, έγκλης και φήμης, γίνονται περισσότερο αλτρουιστές, πολύ περισσότερο ασχολούμενοι με την ποιότητα των σχέσεών τους με τους άλλους και με την πνευματική πλευρά της ζωής.
Τι ωραία.
Χριστιανικά μαθήματα.
Ακριβώς. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν χριστιανό, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού.
Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς θέλαμε να κάνουμε μια εισαγωγή στην επικείμενη τελευταία μας εκπομπή πάνω στο θέμα αυτό, εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι στην επόμενη μια μισή ώρα θα ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις τις οποίες έχουν μείνει από την προηγούμενη εκπομπή και οι οποίες είναι πάρα πολλές ενδιαφέρουσες, δείχνουν πραγματικά ένα κοινό το οποίο μας ακούει, το οποίο έχει φαθεί στο χασμό και όχι μια επιπόλαια ακρόαση, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ευλογημένη συνεργασία, γιατί περί συνεργασίας πρόκειται, τις επόμενες μια μισή ώρα. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω τον Μιχάλη τον Περιστεράκη να μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού.